con Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa waxabajjii 7 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya marti attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Barattoota waliin suuraa lakkee deemtuu biyya sanitti hima bidiruu kalee naannoo Yemenii gargal keessatti namni Itoophiyaa 56 kaabaqyaa'utti dhumate gamkaaniin immoo muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamtoota gargaara haga tokko hojii dabalee haga tokko immoo hojii irra buus mataa keessaa tokko.
Bosaasoo irraa ka'anii Yemeniin dhaqqabuuf bidiruun kanneen deeman haala adda addaatu isaan mudateera gabaasa qabna. Oromoota 17 darbee hidhaa gadhiifaman keessaa kadhimmisaa wal falmisiisaa ta'e tokko haasofsiisnee jirra. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Jeneraal Adam Mahammed itti gaafatamaa odeeffannoof nagaa biyyoolessaatti daayirektar tolcheetiin filate. Namni kunin durumaaniyyuu itti gaafatama gargaraa keessa hojjechaa ture. Caamsaa 30 bara 2010 jalqabeetiin hojii akkanaa kana filaniitiin hojjechaa ture jedhani. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeeraa kunin waajjirri muummeen ministeeraa kunin obbo Abbaa Duulaa Gammadaatii fi ambaasaaddar Girmaa Birruullee bara hojii isaanii fixatanii jechuun hojiirra buuse. Bidiruu bosaasoo Somaaliyaa namfaattee halee naannoo Yemenitti dhiyaattee gargalte keessaa nama Itoophiyaa kabaqyaa'u 56 bisaan keessatti dhumate akka odeeffannoo IOM irraa arganneetti. Bidiruun kunin nama 100 baattee deemaa turte nama dhumate malee nam 10 ol barbaadanii dhabuu jiranii soquu jiranii jechuun oduu dhagahu jirra. Oduun dubatti deebin. Akka imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhetti mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa seera yoo muddamsuu biyyiitti ittiin bultu kajijaaf baasan kaasuun hojii faayidaa qabu gurguddoo mootummaan kun hojjechuu jiru keessa tokko. Hojiin akkana tunin akka imbaasiin jedhetti Itoophiyaan waan wayyaa qaba hojjechuu jiraachuu si agarsiisa. Akka hojiimaan imbaasii Ameerikaa jiru Nikolaas Baarnet jedhatti muummeen ministeeraa Dr. Abiy seer muddama kan kaasuu qofaa miti mirgi nama kabajuu fi hojii siyaasaallee lafitti bal'isuu fi hojjechuu jiraachuusa agarsiisa. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziiza ganda lamaan duubatti baallii kenna. Namni kun qara aganna 16 biyyi bulchaa jedheetiin seerallee baasaniif Nkurunziizaan dubbitana nama kum hedduutii fi bulchoota mootummaatii fi bulchoota biyya alaa duratti dubbate. Nama kun akka dorgommii bara 2015 irratti jennetti akka bulchaa paartii CNDD-FDD baalli itti nama xaanutti dabarsinaa jenne duruu waadaa galleetti tanumaaf tolchinee jedha. Nkurunziizaan namganni 54 bara 2005 asitti isuma biyyi bulchuu jira. Ganna lamaan duubatti hojii fixata. Silaa akka seer duraan baay'eefitti akka bara 2034 ganna 16 dhufaanillee jechuu isumatti biyyi bulcha. Bareedni barjii isaa dheeressuuf ka'anii jennaan ammoo uummati hiriira karaatti baafate. Tan irratti nam 1200 dhumate 40 caalaatti baqate. Itoophiyaatti paartiin samaayawii karoor haaraa wayyaa qabu guddaa baafachuu fi karoorfannee ittiin hojjechuu jirraa jedhe. Tana maleellee miseensituu dabalachuu feenaa jette. Bu'a qabsoo uummataallee jabeessinee itti fufuu fi durumatti yaa'uuf hojjechuu jirraa jedha oduu Mallaskaachoo amma haa Finfinnee nu erga keessatti. Xammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Jaappaan Shinzoo Aabee imaltuuf Ameerikaa White House jiran pireezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal mari'achuuf jarri kunin hor Kooriyaa kaabaatii fi Ameerikaan torbaan kan keessa Singaapooritti waliin qabaniin duratti walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Ameerikaan Jaappaan irraa faayidaa hedduu eegatte. Faayidaan isiin eegatte guddoon Kooriyaa lamaanii kan Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaa kaaba kana iwwayyeessiti waan iddurratti wal mari'achuu fi wameyyeessuu dandeettii jedhaniitiin. Akka Aabeen jedhetti mootummaan isa hor kana akka inni waan nagaa dubbatee buufat fedha. Haqi guddaan kan keessa akka Kooriyaan kaaba hujii misaayilisiitii fi misaayil boolistikii diqqeeffatte Ameerikaan ammoo nama Jaappaanii. Kooriyaan kaaba jechuun bara 1970 fi bara 1980 keessa irra hiite akka gad dhiisisaniif akka Ameerikaan gaafattuuf feete. Dureeyyiin addunyaa torbaan kan keessa hortaa'uuf jiran. Dureeyyiin addunyaa tun biyyoo dureeyyii addunyaa jechuun G7 borii 5 Kuubeek Kanaadaatti hortaa'an. Akka bulchaan Jarman Anjelaa Merkel jettetti mariin tun falama guddo qabaachuu leenum dandeette. Presidentiin Ameerikaa Donald Trump ammoo tunene wal falmuun akkana kun wama duruu jira jechuun dubbate. Daayirektarii mali jireen White House Larry Kudlow G7 fi Ameerikaan duruu waan hedduu irratti waliin galle waan hedduu irratti wal falmuu danda'anii yaada wal agarsiisuu danda'anii jedhe. Jorge Namummee ministeera Kaanaadaa Justin Trudeau fi chaansileerii Jeermanii Angela Merkelitti mari'achiisa. Dureeyyiin addunyaa tun hor guyyaa lama irratti mal jireenya akka itti wayyeessuu danda'anii fi waan hedduu irratti mari'atan. An hor guyyaa anani qorbi dureeyyiiti addunyaatiif Kaanaadaa dhaquu jira. Achi ammoo nukleer Kooriyaa irratti mari'achuu fi Kooriyaa kaabaa dabra. Filannoo Ameerikaa qarqaarteetiin keessumaa Doonaald Tiraamp qarqaartii jedhanii naannii matantaan na jalaan deebinee jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Tunin falfalnam jalaan deebinee jechuun dubbata. Namni dubbatan qorachuu jiru Roobert Muuler abukaatot 17 natti filate dubbii dharatanaan na jal deemuu jira jechuun dubbachuu jira. Akka pirezidaant Tiraamp jedhutti Raashiyaa fi Ameerikaan takkumaayyuu filannoo irratti karaa seer malee waliin mari'an. Ameerikaaf kaampaaniin chaayinaa ZTE'n waan durii irratti wal dhaban kaanee irratti walii galan. ZTE'n kaampaanii Ameerikaa irraa mi telekoominikeeshii hedduu bitachaa baate seera Ameerikaan baafti cabsitee jennaan adaban. Akka kanaan ZTE'n doolara biliyoona 1 Ameerikaa baafti. Bulchoota boordii isiillee cufaayyuun jijjiirti. Tan tolchitee jennaan ammoo Ameerikaa irraa bitachuu dandeettii jechuu. Akka itti gaafatamaan damee waldaa Ameerikaa Wilbur Ross jedhetti ZTE'n seera Ameerikaa namu Kooriyaa kaabaatiif Iraanitti waan gurguratanii fi warraan bitatin jedhee baaftee kaan cabsitee jennaan akkana adaban. Bulchoota boordii isii cufaayyuu jijjiiruuf deemti yoo jijjiirtillee Ameerikaatti filaaf akka waliigalte Ameerikaaf ZTE'n irratti waliigalanitti. Volkaanoon ibiddi lafa jalaa tokko kaanii kalee Guatemala keessatti gaar jala ol baafateetiin nama hedduu barbaaduu jiranii agammaallee nama 10 barbaaduu jiran hedduutti dhumate. Volkaanoo kanaan nama 39 dhumate namaafillee barbaaduu jiran. Volkaanoon kun ibidda naannoo Sentraal Ameerikaa keessatti yoo hedduu mumullate keessa tokko. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bidiruu yookaan yaballi godaantota 100 feetee bosaasoo irraa kaatee gara Yemanitti malaa turte handaara Yemanitti bishaan seentee nyaatamuurraa kan ka'e namoonni 56 nyaatamuu fi yoo xiqqaate 15 achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee jira. Namoon aangawaa IOM yookiin dhaaba godaantotaa akka sadarkaa addunyaa Yeman jiranii fi baqataa Oromoo magaalaa bosaasoo jiru haasofsiisee jira kunoo.
Dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM maddeen oduuf akka ibsanitti bidiruun yookaan yaballi nyaatame sun dhiirota 83 dubartoota 13 fe'atee kibxata dabre bosaasoorraa ka'uudhaan gara Yemanitti maluu eegalte. Waajjira IOM ka Yeman jirutti itti gaafatamaa quunnamtii miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa akka ta'an Leonard Doyle telefoonaan haasofsiise haala balaa sanaa akkana jechuun naaf ibsan.
Well, IOM staff were called to the scene on the
Hojjetoonni IOM naannoo balaan sun itti uumame handaara Yemanitti waamamanii haala baay'ee gaddisiisaa ta'e sana argan. Yoo xiqqaate namoota 56 haala gaddisiisaadhaan bishaan hin nyaatame 16 ammoo achi buutee isaaniitu dhabame. Godaantonni kun ka Somaaliyaa irraa ka'anii Yeman dhaqqabuudhaaf imalaa turan jedhan. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan yoo jiraatu ta'e gaafadhee akkana jedhan itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
There are very few survivors, but the survivors that are there were telling us that there were no life jackets.
Namoonni lubbuun hafan baay'ee xiqqoodha. Namoonni lubbuun hafan kun akka nutti manitti yabala sana keessa jaaketiin lubbuu baraarsaa hin jiru. Dambalii galaanichaa qilleensa arraafamu baay'ee hamaa ture. Imaltoonni irra turan immoo baay'ee shororkaawan achi booda bidiruun yookaan immoo yaballi sun garagalte. Kun ta'uu isaatiif sababaan bidiruun humna isheeti oli nama feetee deemuu isheeti. Namoonni seeraa ala godaantota deddeebisan sun lubbuu godaantota sanaatiif dhimma hin qaban jechuudhaan haala gaddisiisaa sana ibsan. Namoonni lubbuu nafan harka aangawoota Yemanitti qabamanii kan wallaansa argataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Reeffonni agammaatti argamanis achumatti awwaalaman jedhan. Rakkoon sun kun randebia rakkon kun kadeddebe mullatu tawulle dubbatani jiru itti gafataman dimmota communication IOM Leonard Doyle.
But the problem is that it's happening all the time and nobody cares about it. The world's media is more interested in Europe than it is in the Gulf of Aden.
Rakkonsa baran kun kayero mara umame tayyu qamni tokko kanaf ilalche kennen jiru midialen addunya rakko Europa ke sattu mametti fule fatan garu galo garana eden kessa rakkoruma kasanatu jira bayyinni baqatto tarakkatanis akuma chijiruti baati tokko kessatti baqatto ta garakuma torbatu yemen sena bara dabre kessa ka yemen sene kuma dibbatokko bayyen sani albulto ta kwan shifto ta biyesana baqatto ta kana qabatani mallaqattin argachu barbadanin midan guddan irattrawotama dararan irattgeggefama namni dimma sani qabunjiru gargarsi namota san daqqabu baaye tikkoda baqattota hala baaye hama ke sajira tankana garad ibasadi kanentan garbiye sani tdebisudaf ojjecha jirra garaje buti tegege sine boda achirra kani garbiye sani tgesamu jiran qondal IOM kun daggefatota kenya wahe baqattota kiptata darbe jechu ka turban kana jechuda baqattota magala bosaso jirani fi waye hala kana kan kuba qaban obbo Muhammad Sheikh Atbilbile asub sisenjira akana jiran
bidrun kono ka ke arranguya sabi bidru baaye ta fide hetre bidrun te yede ni gir tagralle ni gir bidru baaye aside bidrun tanarra teen wakata te kulkulle fata jira gaita teen tu fe khaju garu wa namma kulkulle samme ti tikin yin fati ni chonga jorle sanati baate abanu tu dorosorra no fi yani ila maka hanga maka ita tu kanitti timma mun ulfata na fukat
baye tu achirra baye gati kanafi inni kam sakamir rakka jiru adda bafame mbe kamne jechada kanati jirtu
khanisi jechada jiru len kanu ma yamme te yelle kanu ma bidurun guya sadin kanati satti gati wa tikate kara tigro ta fi amaro ta fi oromo jiddu ati kara bidiri torba sadeti ta kam tu nage am be kam tu karara jira kam tu ganna kane wanju ifaifatti ga jolle san ida kanitor kin dalu tordani ida jone abadu ra jirajani ki ta abadu ta huda biya kundan da yake kudi
aga matti namon na cirasi ni bilbilan injiran
namoni na dirgira ne jira na kamata ka yake namana dirgira jira namoni na dirgira kun umman ni ganna ka moti din da yana cikai sai ta dikka da kare da garki ko takka reski sani harkam da kanai ne ne doyi da na kai sai ku garki yong ka sai da yake ne ka ta sangan ku kuma sabbi shi mu ci kula tin fata ta yake
yero bidru yo kan yabala kan ande man namon na kame akade man wan kuma kabdu jira
nan yero amman tana da mu jiri rakina wurin ma ta kabiya rai ta bida jiri na le nan ne gala da ce kai ka tare da ka kana da ma jiri ta kullo ne jiri ta kaji namoti mabakan atijafa kana 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 turte kuda magarri same wara da inda da je kai ka tsaka ne samame amman tana yero sarati ka ta tarkati asin je ni ran kara jibi tin demu bakata oromo ti wale nan ne je kana kai jira ta ture asira da ma jiri jiri ci
mali sababan baka sani jettani yadu
akka odon sanne ta akka yina amurra geetu nan yero amman darakumala maqdafur akka europa tile ko fitira egele girin to nyaan arka rakara afani ta te girtu biyekay jetti girachi igna kenya gudbati da bayne bas giru baka murti sanne da kaji yami ta muri ken
kanaf namo ta haraya dufane cura namo nan made ma jiran kun
namo to madife oso guya afur biya shani er girin da kana ga yama da namo na girata tre kadu yo akka tarra namo tokko yo fakkenya dufiya fitti gandi sada yar ke kambe yi ke asitu balaga biya kana kai tor badde je je ta kabje la maf hangwan bidiwan ti de misan arkatti khature nana la masa je ta tarra yo kai ta jira te nana woru madari ti wetale marge chaadan biro la sano ti je to sedu fani tariga makina ra makina debra oso magala arge chaana jarre biro na jarre la sano ti magala ti oso na jarre ok da kajamu gwane achirra ila ati difani oso magala biya kana ta dambe na kadabra ni yuti
rakkona kana kun akka dedde be argama ture da kadubata majiru bidru yokanimmo yabalan de mani worri sange san ibarratti godanin nama heddu ratti feewdan namonni nyaata mujedani dubata jiru way kana wambe ta malti jira
kon dibare betu dubada bidru yom fakkenya nama dibata kafi afartam ka kuntitaato nama dibata kafi jaata mission ikkiyama nama dibata jaata mission ni futitana nama dibata chakalta ikkiyama umme ikiti on wan ikkiyani oromoni juan kana tarra kana arka fulatte yejita undan deyu atiya golu girana kana jitirte ati shoror kee saati chunnu maka turiwan basani ti biyete girati dabbe Oromolen jiru baka kana raudi dibe de gelen de ne yeran yetti baye da de jira yo tikate yoro ma kana galgala ta kee shatti madbeshen na madda fur yodi na da kana kima jira ne oromo da yetti yoro ma kana kee shatti wa na di wa je kana kee shatti yoro o de tanu shoro ke shin ma je kidan ka yene ri na ra kana gudu ma makina kana na ra gudu ni rawu di yelen ka haron tan daran ge ni jira diru ti da bage ti re ka ju ji hidame ti na ta hi gar ra ge ti jiru ma je kana gidde ge ka ju bas yanni chan ra bur ko fi yoro ba je di to kana ti
haye ibsana kenni tan if gudan sin galato um sadda
haye ti min le na galato ma
kur radio sagale america saganta fan oromoti Namota dumator bandar be mana hidda gaddi faman kesa ligi dergaggo kafa oti fitiga fatama dame jar saf siyasa taun barkumala mafjang kumala mafsadde titti ojjata tujiru kan qabame obbo daraje marga dabalo tokko obbo darajen abbasa obbo marga dabalo walin hidame jalqab esa qabamte jede gafatteran
magala sinne kuta yekka jedame wamamu nanno faransaayitti guyyaa nanno saakii kudha tokkootiin qabame guyyaan isaa ji'a sadeffaa gaafa sadiiti.
Sadaasa jechu.
Eeyyee.
Ati hojiin kee maayin?
Ani barsiisaan ture.
Eessa?
Riftii baalii siiviikii barsiisaan ture.
Finfinnee moo?
Eeyyee.
Digirii kee lammataaf baraa turteenidhaan dhuguma?
Eeyyee dhugaadha. Riseerchii hojjechaan ture dipaartimentii. African Oriental Studies jedhu irratti geopolitics and geography waan jedhu tokkoon barachaa ture.
Eessaati?
Yuunivarsiitii Finfinneerra.
Barnoonni kee digirii jalqabaa maalidha?
Saayinsii siyaasaati.
Waggaa meeqa barsiifte itti darajji?
Waggaa shan barsiiseera.
Sana booda jechuudha qabamuun kee?
Eeyyee.
Himannaan kee inni jalqabaa galmeema gurmeessaa ayyaanoo irratti. Irraa jala namni gadhiifamee dhume ati attamitti biraa hafte galmee sanarraa?
Haala isaan ittiin naambisanii naan gallee anambisanii qofaa mana murtii deddeebi'aa ture.
Himannaan kee adda ture?
Himannaan koo adda ture yoo himannaan koo suma sanadhaa garuu tarii kan koo maqaa namaa dhaaniiru waan jedhutti adda ta'uu danda'a.
Maqaadhaan jechuun?
Hooggantoota adda bilisummaa Oromooti jedhanii namoota yaadan namoota isaanillee. Kunnamus hin beekusii maqaa dha'aniiru.
Garuu dhumarra adda yeroo si baasan ati hin gaafannee maaliif hin hafette?
Gaafachuu illee hin barbaanne hin barbaadusii sababiin isaa ani mootummaa kanarraa waan gaarii eeggees hin beeku isaanis immoo waan gaarii godhanii hin beekanii maaliif itti yaadanii na hambisan wallaalanii na hambisne manni murtii immoo dhimma kana naaf fooyyessadhee waan hin gaafadhuuf hin qabu sababiin isaa mana murtii jechuun ofii isaatiyyuu qaama tika biyya kanaati. Uummata Oromoo uummattoota cinqorfamoo impaayeritti illee dullaa ta'anii yookaan immoo ulee ta'anii miidhaa turanidha. Kanaaf qaama kana bu'aa naa buusaa jedhee gaafachuu hin barbaada. Kana caalaa adeemsa seeraa yookaan immoo piroosijerii deemsa mana murtiillee waan hin qabne tokkoffaa abbaan alangaa arrabsoodhaan abbootiin murtiillee namoota akka nuti xiinsammuudhaan miidhamnu jecha jajjaba nutti dubbatu. Haalli kun illee baay'ee nu iraarsaa ture. Kana wajjii wal qabatee yeroo baay'ee mana murtii sana wajjii walitti dhufeenyi keenya illee baay'ee laafaa ture jechuudha. Akka mana murtiitti ilaalaan turre.
Mana murtii jeeqxan jedhaniis hidhaa dabalataa asirratti muruun isaanii yaadatama. Waa'ee qilinxoon gubachuu wajjinis himannaa kabiraan sirratti dabalameera.
Eeyyee.
Himannaa qilinxoodhaan warri kaan bilisa ta'anii warri kaan galmeen isaanii cufamee ba'anii. Ati ammas hin baane.
Jalqabuma gubaatii mana hidhaa qilleentoo wajjii wal qabateellee mannaan keenya jibba nu filanii waanuma uummanni biyyattii kun dhaga'aa ture dararaama takka impaayera biyyattii kanarratti illee dhaga'amee hin deemne. Hanga yoonaallee kan nama dhibu mucaan nuti wajjin qoratamuudhaaf gara shawaaroobitti deemne. Maammeed caallee namni jedhama amma yoonaa kan gaafa qorannootiif ba'ee mana hidhaattis hin deebine. Iddoo qorannootii nutti hin deebine maqaan isaas hin kaane firri isaas waan isaan jedhan hin beennu firan qabu ta'ees hin beennu mucaan kun hin du'eef hin jiraansaa wanti beekamu hin jiru. Dararaa hamaa yookaan immoo hiraarsaa hamaa reebicha hamaa rakkoo cimaatiin irra ga'aa ture. Namni mana sana gubee otoo hin taane ofii isaaniitii wanta godhan himatamaa yookaan immoo yakkamatti barbaacha namoota jibbaman yookaan immoo namoota isaaniin barbaan itti miidhuuf jecha wanta godhamedha. Isa booda wanta nurratti raawwate kana mana murtiittillee yeroo baay'ee hinna, namoota garaagaraattillee yeroo hundumaa hinna. Kana waan tokko furmaata argachuu hin dandeenye. Hundumarra immoo darbe namoota ijoollee afurii kan waan tokkollee hin goone warreen reebamanii ragaa ba'a yoo ragaan baatan ta'e sin ajjeefne yookaan sin himanna jedhanii sodaachisaniiti kan ragaa nurratti akka ba'uun godhame. Ragaa sobaatiin namoonni afur akka lubbuudhaan himataman ta'ee lubbuun irratti hafeera baay'ee. Nuummoo utuu waan tokkollee raawwatee qabeenya kana sinti balleesse maleedhaa kana sinti gube jedhaniitu ragaa sobaa namoota garaagaraa isaan qopheeffatan yookaan immoo sirna biyyattii kana bulchaa jiru wajjin hojjechaa turanii malaammaltummaan shakkamanii namoota himataman nurratti qindeessanii isaan soobama baran nurratti ba'anii akka dhimma kana ittisnu yookaan immoo yakkamaaf nu fakkeessuuf yaalii godhan garuu yakka shoroo keessummaa irra gadi buusan. Kanaa walqabate egaa torbe lama ta'uun ta'in immoo uummanni erga cite immoo namoonni hin ba'u jedhamee yaadames osoo namoonni hin ba'iin anaalisii na tursiisanii himannaan citeera jedhameera garuu nama hidhaa keessaa hangan ba'utti ture jechuudha.
Inni mana hidhaa gubuu kun lafa cituutu hin ga'iin duraani yakkuma isa duraanii sanaan hidhaa waggaa afurii sitti murteessaniiru miti isa kan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti.
Eeyyee.
Isa sirratti murteessanii mana murtii jeeqxe jedhanii ji'a torba sitti dabalanii sana booda inni waa'een manni hidhaa gubachuu himati addaan cituun.
Waa'ee natti hin dubbanne natti dubbachuun barbaadanii na tursiisan.
Mana hidhaa kam turte egaa?
Mana hidhaa Qillintoo zoonii tokko keessan ture isaan dura garuu zoonii Qillintoo keessa jiru hunduma keessatti iyyuu hidhameera. Zooniin afuriif zooniin shan mana dukkanaa ture.
Amma warra namoota 38 waa'ee gubachuu Qillintoo wajjin wal qabatee himatamtan keessaa 4 waa'ee lubbuu namaa wajjin waan wal qabuuf himannaan isaanii irratti itti fufaa jedhameera. Kan isaanirraa hafee 34 baatanittu maal beekta?
Hin baane. Fakkeenyaaf ijoolleen wajjin himanni isaanii cite keessaa kanneen akka Abbabee Urgeessaa yookaan immoo Numeenoo Urgeessaa jedhan barataa yuunivarsiitii Alamaayaa kan ture 2006 yookaan immoo 2014. Kan hidhame Ismaa'il Baqqalee Cuubaa kan jedhamu dhimma amantii cuubamee waggaa 10 murtaa'ee gaafa murtiin kennamu nama bilisa ta'edha. Kana malees immoo Shamsuu Sa'iid kan jedhamu tokkos ni jira. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Maasree Shaasettanyi kan jedhamus ni jira. Garuma wajjin himataman keessa.
Egaa amma dhuma irratti maal jedhaniiti kan sii kan?
Bahuu koo erga dhagee booda gaafa ni ba'e namoonni lama. Maqaa isaaniillee natti himne biyya kana rakkoo isheen keessa jirtu amma tokko natti himanii haaloon qabatiinaa jedhanii akka yaalii gorsaa naa taasisaniiru. Qofuma koo na hiikan.
Kanaaf amma gaa warra akka ba'an jedhame 34 keessaa ammayyuu achi kan jiran jiru jechuudha.
Eeyyee baay'eetu jiru.
Ammaati baateettaa maaltu sitti dhaga'ama darajji?
Ammayyuu waan hin maladhaa keessa jiru natti fakkaata. Isichan yeroo hidhamee jiru sanaa naa wayya amma ijoollee xixiqqoo kanarratti Oromoon hundumtuu kanatti hima jiruun hojjechuu qabaa wal gargaaruu qabaa irree wal qabuu qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen yuunivarsiitii madda walaabuu irraa qabaman himati isaanii himata mucaa akkan akkanaa ajjeessan jedhanii garuu ragaan isaan irratti dhufe tokkollee nama ajjeessaniiru kan jedhee ragaa irratti ba'ee jiru. Yeroo achi keessatti fincilli ka'ee fincila sanaan wal qabatee ijoolleen kun ulee yookaan immoo sibiila qabatanii turan jedhanii ragaa ba'an garuu ijoollee kana keessaa isa kanatu gurbaa kana ajjeese wanti jedhan jiru.
Barataa du'ee jira.
Barataa du'ee jiraachuu isaanii qoban qabu garuu isaan akkas jedhaniiti himatanii. Sanaa wal qabatee garuu warreen isaan ragaa dhadhanii fidanillee akka ijoolleen kun du'a barataa sanaa wajjin wal qabatu namni ragaa ba'een jiru utuma kanaan jiruutu akka isaan ittisanitti murtaa'e. Keeyyata guddaa 3 jedhu gaafuma ofirraa ittisan jedhan 4 akka ofirraa ittisanitti murteesse abbaan murtii yeroo san. Waraqaan murtee gaafa dhufu garuu 3 akka ittisan barreeffamee dhufe kunillee qulqullina hin qabu. Yakka nama jechaa kan hin qabne akka isaan ittisan taasifame deebi'anii. Dudduubaan abbaa isaan dhiibe wanti beekamu jiru akka 3 yookaan immoo murtee ajjeechaa qabuun akka ittisan irratti barreeffamee dhufe jechuudha. Ijoolleen kun immoo tokkoffaa baay'ee ijoolleedha barnoota ka wagga sofa engineering barakan nijiru ka wagga sadifa barakan jiru ka wagga tukufa barakan jiru ijoolleen saddeet akkanumatti achi keessatti akka taa'e kana malee beekirra shakkamanii dhufan jiru ijoolleen kun ijoollee baay'ee xixiqqoo ijoollee maatiinillee dallansiiseennaan karaarra deeman ta'uu danda'u ijoollee umuriin isaanii waggaa 16 waggaa 17 waan akkasiiti kan akka kunoo Abdii Laggasee Bushfiqruu Bakkalchoo Mikaa'el kanneen akkasii jiru ijoollee Salaaleerraa akkas kan akka Shaashoo Ambassaafaa ijoolleen 4 akkasuma isaanis ijoolleen isin waraana jedhamanii himataman lamammoo warri isaanii wajjin himatame namoonni baay'een ba'anii isaan lamaan qofti kan hafan ni jiru Baahiruu Luuccoo fi Tashoomee Dirribsaa kan jedhan jaarsoliin gurguddoon kan biyya walitti araarsuu danda'an sabaafillee gorsaan qeerroofillee furmaata ta'uu danda'an nagaa isaan amma jedhan kanas immoo fiduudhaa fi ijoolleen hubachiisuu danda'an kanneen akka Obbo Addunyaa fa'a kan akka Eebbisaa Galataa fa'a illee achi keessatti dararamaa jiru namoota baay'ee qixamee jira. Kanaaf mana hidhaa keessa taa'anii wal jajjabeessuu wayya namoota mana hidhaatti dhiisanii ba'uu mannaati akkasitti natti dhaga'ama amma miirri. Kanaaf Oromoon kamiyyuu yookaan immoo sabni kamiyyuu namni achi gorsaa jibbu haala kanarratti wal dhaga'ee wal dhaggeeffatee dubbachuu qaba jedhee amana.
Mee mana hidhaa argeeraa jette kan adda addaa achi keessatti kan hidhamanii jiran Oromoonni baay'eedha.
Baay'ee dhimma shororo keessumaa yookaan immoo dhimma biyyaa wajjin wal qabatee mootummaan kun namoonni hidhee baay'een isaanii yeroo ammaa kana mana hidhaa duwwaa itti argamu yookaan immoo baatuu itti argamu xixiqqaanii immoo sadarkaa baay'inaa lammaffaa kan qabatu qaallittiis kan jiran jiru qillintoo mooraa tokko keessa jiru baay'inaan amma yeroo ammaas zoonii tokko jechuudha. Kana malee immoo yakkoota labsii garagaraa qabatanii deeman kanneen akka labsii farra malaammaltummaa wajjin wal qabate namoota hojii isaaniitti seeraan hojjetanii fi adeemsa dhaaba EPRDF kana caalaa kan biyyaa yookaan immoo kan uummataa dursiisuudhaaf kan deeman sabboonummaa kan keessatti biqiluu barbaadu namoota akkasii kuucarsuu barbaadu namoonni baay'een malaammaltummaan kan hidhamanii jiran jiru. Namni malaammaltummaan hidhame baay'eensa nama qarshii qabu nama maatiin isaanii dhufee gaafatu. Baay'een garuu ilmaan Oromoo achi keessa jiran maatiin isaanii kan cheerchiitti galan jiru yookaan immoo mana kadhataatti kan galan jiru kan ittiin jiraatan dhabanii ijoolleen isaanii barnoota dhiisanii kan baadiyyaatti illee yookaan karaarratti kan hafan jiru namoota akkasiifaati jira achi keessa. Kanaaf walumaa galatti sirni kun sirna sobaan ijaarameedha sirna shiraan ijaarameedha jalqabuma kaasee burkutaa'uu qabudha. Kanaaf labsiileen nama akkasitti guduunfanii qaban kun yoo ka'an sirna dhugaa yookaan immoo dimokiraasii hundee qabu duudhaaf safuullee kan Oromummaa maadheeffate seeraa seera dhugaa kan maadheeffate yoo ijaarameen ala haala akkasii kanaatiin deemuun ammayyuu gatii nama kaffalchiisaa dhedheen ilaalan waana nu badheerraa jechuudha.
Darajjee Margaa Daballoo deebinaa laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna.
Akamitina kam gona hanaf jurengar garbana Jiraanne jiruun koodu kana kuleeyyi simalee malqaba kana fanse baana. Bareedina beefame jeena kan keeti kuleeyyi yoonani majeere aduun baate deete. Yoo ati jiraanne jiruun koodu kana kuleeyyi
mare malka bagana fanse bana paridina be famil jena kangeti kulahi yunane majere adumba thedete
the voice of america